Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Šajā rītā mūsu uzmanība atkal pievērsīsim sev un līdz cilvēkiem. Studijā ar mani kopā ir laulības attiecību eksperti, pedagoģe Valda Reķe un mācītājs Viesturs Reķis, un mēs atkal runāsim par attiecībām. Bet iesākot programmu, žurnālistē Guntra Ruško piedāvā nelielu iepazīšanos ar kādu ticības brāli no adventistu Siguldas draudzes.
Labdien, kristīgā radio klausītāji! Šodien esmu Siguldā, Siguldas draudzē, un sarunājos ar cilvēku, kur man ieteica intervēt šai dienai Siguldas draudzes vecākais. Sakot, ka šis kungs ir kādu gadu bijis kolportieris, tātad ir izplatījis kristīgas vēstis cilvēkiem ar literatūras starpniecību, un viņa gadu bagāža ir liela, cik ilgi tā ir kā kristietim, nu to mēs tūlīt uzzināsim, un tātad vispirms iepazīsimies.
Janis Šauskis Rūdolfs.
Cik ilgus gadus tu jau esi kristietis?
No 1944. gada.
Un vai visu laiku tas ir bijis Siguldā?
Es esmu kristīts Lietuvā. Es esmu piedzimis luterāņu draudzē. Mani vecāki bija kristieši, luterāņi. Un es jau no bērnības, kā sāku saprast, lasīju jauno derību un arī adventistu literatūru. Toreiz Ciana Sargs bija žurnāls, tā bija žurnāls Mūsu laikmets, un tā es iepazinos ar Adventas vēsti. Un tā es arī tiku no brāļa Oltiņa, kristīts Aucis, Upītē, Pjautas pilsētas, un aprecējis ar savu dzīves draugu sieviņu 44. Gada septembra mēnesī.
Arī viņa bija kristīta?
Viņa bija kristīta 15 gadu vecumā, bet es aprecēju 21 gadu vecumā viņu. Nu, mums bija lieli pārdzīvojumi, jo mēs pārlaidām kara laiku. Fronte gāja pāri mūsu mājai. Mēs frontes laikā pārcēlāmies no Vācu puses uz Krievu pusi. Un vācieši mūs apšaudīja lodas svilpu gar ausīm, ka mēs pārcēlāmies ar zirgiem un vezumiem.
No kuras vietiņa?
Tas bija Eltišķu sāģā, mažēķa apriņķī. Tur man tēva māja bija. Mēs negribējām beigt prom no Latvijas. Vācieši par to mūs gribēja nošaut, bet Dievs mums pasargāja. Krievi šāva Lielgabalu virsū. Mums domāja, ka mēs spiedi esam. Un mēs trīs palikām dzīvi, bet viena, kas nebija kristieta, tā tur palika guļot. Turpat sprāga granats mums tūmā, bet Dievs mūs pasargāja un mūs izved dzīves. Un tā mēs savu mūžu nostaigājam kopā. Un mums ir piedzimuši 6 bērni, viena meita un 5 dēli. Viens dēls ir miris, 4 dēli bija draudzē, bet tagad tikai 3. Nu, tas ir mūsu lūkšana priekšmets, mēs lūdzam par viņiem pastāvīgi, lai viņi atgrieztos pie Dieva, jo tā ticība, kuru mēs esam atradusi, ir īsta ticība, un mēs varam paļauties, ka Dievs mūs pārvedīs uz tēvu mājām debesīs, jo viņš ir apsolījis. Jo arī, kur mēs tagad atrodamies Siguldas draudzē jau no 63. Gada, šeit ir nākuši un gājuši draudzē, bet mēs varam paļauties un pateikties Dievam, kad mēs esam palikuši uzticīgi manā ģimenē kopā ar maniem bērniem un mazbērniem, kas ir pieņēmuši Jēzus un staigā kopā ir 20 cilvēku. Kaut gan visādi te ir gājis, arī es tiku saukts Latvijas augstākās padomas draudzes tiesas priekšā. Brālis šeit nevis nolasīja sūdzības rakstu. Un tas bija tāds. Brāli Rudolf, pastāsti, kā tu savu dēlu inesi tik labu ticīgu cilvēku arī izaudzināt? Nu, man bija jādod atbildi, ka tad sūdzības vietā bija uzslava, bet nebagāja ilgas brīdis, kad mācītāja meitas nogriezās no ceļa, bet viņu vīrus tabuja slēgt ārā no draudzes, ne viņu dēļ, bet viņu sievu dēļ. No tāda ir bijis mūsu dzīve Siguldā. Būtu jau daudz, ko runāt, bet
paliek cerība.
Cerība ir ļoti gaiša un jauka. Mēs ticam, ka mūsu jaunākais dēls pa kuru brālis Černevskis nodeva liecību, kad arī viņš tiks glābts, kad lūkšanas tiks paklausīts.
Nu, tēvu un mātes lūkšanas un svētā gara darbība dara brīnumu lietas pie ikviena cilvēka. Un lai kur viņš būtu, viņš arī dzird šo tēvu un mātes lūkšanu, viņš dzird šo saucienu uz debesīm. Un es domāju, ka tas, kas notiek pašlaik Siguldas draudzē, tas, kas notiek draudzes vēlēšanās veidot arī dziesmu svētku Siguldā, ka tas viss runās uz tām sirdīm, uz tiem cilvēkiem un kādā brīdī viņus uzrunās tik spēcīgi svētais gars, ka viņi atgriezīsies. Es domāju, ka šīs lietas ir cieši saistītas kopā. Un arī tavs darbs, ko tu esi izplatījis literatūru, un tas taču priekš mūsu dieva ienaidnieka ir viens nu, slikts darbs, ko tu esi darījis.
Jā.
Tu esi tik daudziem cilvēkiem palīdzējis nākt pie gaismas.
Jā, par tām grāmatām, žurnāliem, ko es izplatīju. Īsā laikā brālis Kačevskis turējais bija tas literatūras draudzes izplatītāju priekšnieks, kad es parādīju to sarakstu izplatījis, viņš teica, tiešām tu daudz esi izplatījis literatūras. Pa Siguldu, pa tās apkārt un apkārtējiem ciematiem ļoti tālu es braukāju apkārt izplatīju. Un bija arī Siguldā, kad pieci cilvēki, kas no manām izplatītās vēsts nāca mūsu draudzē, bet, nu, ceļš vēl ir priekšā, un mums ir jālūdz Dievu palīdzību, lai mēs varētu pabeigt to ceļu kā uzvarētāji. Lai nepakristu, kā daudz ir nākuši un pakartuši, un jāko nav aiz.
Nu, un dodot tādu cerību klausītājiem, kuri arī cer, ka viņu tuvinieki atgriezīsies, vai arī, kad viņu bērni iežēlosies, ka par viņiem nāks svētā gara lietus. Ko tu varētu tiem cilvēkiem teikt? Cerība nepamet kaunā.
Ir daudz lūkšanas, kas tieši burtiski ir piepildīts, kur mēs ar sieviņu savā laikā esam lūguši Dievu. Un tas ir brīnišķīgi, tas pierāda, ka ir viens dzīvais Dievs, kas redz un dzird mūs un saprot un paklausa, ko mēs saucam uz viņu. Tiešām, kas sakot cilvēcīgi, tas nav izprotams, bet tas ir lielais Dieva darbs, kad mēs redzam, ka viņš iet ar mums kopā. Un ka Dievs ir mūsu Dievs, un ka viņš mūs neatstāja un vienmēr palīdz, un ka viņa eņģelis vienmēr ir līdz visos mūsu ceļos un gaitās. Viņš mūs sargā un ved un nes šī grēka pasaulē. Kamēr mēs varēsim redzēt savu sargu eņģeli, kas ir bijis kopā ar mums, kad nāks Jēzus godībā.
Nu, liels paldies tev par šo atklāto un iedrošinošo interviju. Es domāju, ka tie cilvēki, kur mūs klausās, arī pārdomās savus ceļus, ka tas, ko mēs esam darījuši, Dieva acīs, tas ir ļoti liels darbs. Un ja mūsu pamats un klints ir Jēzus, uz kuru mēs stāvam, tad neviena vētra, nekāds ienaidnieks nespējas mūs saliekt. Jo mēs savas lietas esam nodavuši viņa ziņā, un viņš darīs gala rezultātu tādu, lai Dieva evaņģēlijs, Dieva vārds izplatītos visā pasaulē.
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar ticības brāli no adventistu Siguldas draudzes Rudolfu Janišauski. Bet tagad pievērsīsimies pagājušajā raidījumā uzsāktās tēmas turpinājumam. Valda Reķe pārunās jautājumu par to, kāpēc ar tuviniekiem ir grūtāk sadzīvot nekā ar svešiem cilvēkiem.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā, kā jau iepriekšējo nedēļu solī, vēlos turpināt tēmu, kāpēc vieglāk sadzīvot ar svešiem cilvēkiem, bet ne saviem radiniekiem. Ne kopumā, bet varbūt ar dažiem. Un es jau pagājušā reizē ieskicēju par Jēzus dzīvi, par piemēriem un par to, ko Bībele mums par to liecina. Un tagad šajā rītā es vēlreiz aicinu ielūkosimies Jēzus dzīvē. Un īstenībā ir tā, ka daudzi ļoti pārsteigti lasot Bībeli un saprotot, ka Jēzum nebija ideāla ģimene, kurā viņš piedzima un saistībā ar kuru viņš pavadīja 33 savas dzīves gadus uz šīs zemes. Jēzum bija pusbrāļa un pusmāsas no Jāzepa pirmās laulības. Varbūt viens teksts no Marka evaņģēlija, 3. pants un 4. 6. nodaļā. Vai viņš nav Namdaras, Marijas dēls un Jēkaba un Jāzepa un Jūdas un Sīmaņa brālis? Un vai viņa māsas nav šeit pie mums? Tāds bija apkārtējo jautājums attiecībā uz Jēzu. Viņš ir viens no tiem. Un varbūt šeit ir tas moments, ja ģimene mūs nenovērtē, tad šīs sajūtas nebija svešas Jēzum. Un to evaņģelists Marks arī turpina. Viņš rakstā, pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēvzemē un savos rados un savās mājās. Ko Jēzus domāja sakot šos vārdus? Es nezinu, ko viņš domāja, bet katrā ziņā tas liecina par viņa izjūtām, vērojumiem un secinājumiem. Viņš devās uz sinagogu, kur viņam tik prasīts runāt, lasīt no Dieva vārda. Un es varu iedomāties, ka cilvēki lepojās, ka viņa novadnieks, cilvēks, kuru viņa pazina, kurš tur dzīvoja, un kuru pazina viņa vecākus un pārējos ģimenes locekļus, un ka viņš bija izcils runātājs. Bet šī te varbūt lepnība vai prieks par viņu bija, līdz viņa izdzirdēja, kā Kristus teica, ka viņš ir Mesija. Nu kā tas iespējams, ka viņš ir Mesī, ja viņš ir Namdara, Jāzepa dēls un pats ir Namdaris. Viņš ir viens no mums tāds pats kā mēs, tā cilvēki domā. Un tagad viņš apgalvo, ka ir Mesija. Liekas, ka sākumā viņš bija populārs, bet pēc brīža jau ķeceris. Diemžēl tā ir dzīves īstenība, un tas nebija tikai tajā tālajā laikā, kad Jēzus dzīvoja šeit. Un ko tad viņi dara? Evaņģēlists Lūkas raksta tā, un cēlās un izdzina viņu no pilsētas ārā līdz kalna malai, uz kuru pilsēta bija celta, lai nogāstu to zemē. Bet viņš caur viņu vidu iedams aizgāja. Šajā gadījumā mēs gribētu lasīt, ka piemēram Jēzus brāļi, nu kaut vai tie, kuru vārdi ir minēti Bībelē, iestājas par viņu un cenšas aizstāvēt, bet Bībele neko tādu neziņo. Citā gadījumā varam lasīt, ka Jēzus ģimene pat jutās apkaunot viņa dēļ, atkal atgriežoties Marka evaņģēlija 3. Nodaļā, un kad viņa piederīgie to dzirdēja, tātad, ko viņš teica un sludināja, tad tie aizgāja viņu savaldīt, jo tie sacīja, viņš ir bez prāta. Viennozīmīgi Jēzus tuvinieki ar viņu nelepojās. Tieši pretēji viņi jutās apkaunoti. Viņi gribēja viņu savaldīt. Un Jēzum bija jūtas. Viņam sāpēja šo pašu tuvāko cilvēku vārdu, viņa ģimenes locekļu izteiktais. Tad viņa brāļa sacīja viņam Jāņa evaņģēlijā 7. Nodaļā. Aizej no šejienes un ej uz Jūdeju, lai arī tavu mācekli redz tavus darbus, ko tu dari, jo neviens neko nedara slepenībā, ja viņš grib kļūt pazīstams. Ja tu to gribi, rādies pasaulē, jo pat viņa brāļi neticēja viņam. Jāņa evaņģēlijā 7. Nodaļā no 3. Līdz 5. Pantam. Un mēs visi varam izlasīt, ja mums ir laiks šodien vai kādā citā dienā evaņģēlijos, bet kas tad notika tālāk ar Jēzus ģimeni vēlākā laikā? Ja ieskatāmies apustuļu darbos pašā pirmajā nodaļā, tur ir tāds teksts. Tie visi, tātad pirmie kristieši, Jēzus sekotāji, palika vienprātīgi kopā lūkšanās līdz ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti, un ar viņa brāļiem. Bet tā nav pārmaiņa. Tie, kam viņš likās vēl pavisam neilgu laiku atpakaļ par apkaunojumu, tagad viņu pielūdzu. Kā būtu, ja Jēzus būtu viņus nosodījis pirms tam? Vai vēl sliktāk, ja viņš būtu pavēlējis tiem mainīt savus domas un uzskatus, bet mums nekur nav liecība, ka viņš to tā darīja. Drīzāk pretē viņš deva tiem laiku, vietu un žēlstību. Tieši tāpēc viņi mainījās. Un cik lielā mērā viņi mainījās? Galatiešiem un arī pirmajā vēstulē korintiešiem varam lasīt, ka viens brālis kļuva par apustuli un citi kļuva par misionāriem. Un man gribas teikt, ka nav bezcerības, ir vajadzīgs laiks, vieta un žēlastība. Izmainīt cilvēku sirdis nav mūsu cilvēku darbs, tas ir svētā gara darbs. Un Dievs joprojām izdara brīnumus daudzu ģimeņu attiecībās, jo Dievs ir visuzticamākais tēvs laiku laikos. Un ja sevi pieskaitām pie tiem cilvēkiem, kurus mūsu ģimenes vai kāds no ģimenes locekļiem nepieņem, vai ar kuriem mums grūti atrast kopīgu valodu, tad ir vērts padomāt par laiku, vietu un žēlstību. Un mūsu ziemeļnieciskā mentalitāte bieži mums liek aizdomāties par to, ko citi padomās. Ja kāds mans tuvinieks par mani runās sliktu, vai esmu pietiekami labs, ja kādam savam radiniekam nepatīku. Piekrītu, ka jābūt paškritiskiem un laiku pa laikam jāizvērtē savu dzīve, taču ir lietas, kuras mainīt nav mūsu spēkos, visvairāk jau nu mainīt kādu cilvēka temperamentu. Un varbūt atcerēsimies to, ka radiniekus mēs neizvēlamies, tādēļ nežēlosimies, jo viņi ir tādi, kādi viņi ir. Mēs izvēlamies dzīvesbiedrus. Nežēlosimies, ja šķiet, ka viņš vai viņa varētu būt mums piemērotāki, bet es taču pats vai tu pati viņu izvēlējies. Un neaizmirsīsim, ka Dievs joprojām ir brīnumu un žēlstības Dievs, arī ģimenē. Ar labu rītu!
Dzirdējāt pedagoģes Valdes Reķes pārdomas. Ja vēlties rakstīt Valdai vai uzdot viņai kādu jautājumu, lietojiet e-pastu valda@jr@inbox.lv. Atkārtoju adresi valda@jr@inbox.lv. Variet sūtīt vēstules arī uz raidījuma beigās nosaukto pasta adresi. Bet tagad mācītājs Viesturs Reķis, turpinot virzīties tālāk Marka evaņģēlijā, nonāks pie fragmenta, kurā runāts par kādu grēku, kurš nevarot tikt piedots.
Sveicināt radio klausītāji! Šajā dienā turpināsim lasīt Marka evaņģēlija 3. Nodaļu, lasīsim no 20. Līdz 30. Pantiem. Marka 3, 20 un tālākie panti. Un viņš nāk mājās, un ļaudis atkal sapulcējās, tā tiem nebija vaļas ne maizēst, un kad viņa piederīgie to dzirdēja, tad tie izgāja viņu savaldīt, jo tie sacīja, viņš ir bez prāta. Un tie rakstu mācītāji, kas bija nākuši no Jeruzālēmas sacīja, viņam ir Belcebuls, viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieku palīdzību. Un tos piecinājis viņš tiem sacīja līdzībās, kā var sātans sātanu izdzīt, un ja kādu valsts savā starpā sanāk naidā, tad tādu valsts nevar pastāvēt, un ja kāds nams pats ar sevi sanāk naidā, tad tāds nams nevar pastāvēt, ja nu sātans cēlies pret sevi un ar sevi sanīdies, tad viņš nevar pastāvēt, bet viņa gals ir klāt. Bet neviens nevar stipra vīra namā iegājas viņa rīkus laupīt, ja tas pa priekš stipro nesaista. Tik tad viņš tā namu izlaupīs. Patiesi es jums saku, visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti, arī zaime, ar ko tie dievu zaimo. Bet, kas svēto garu zaimo, tas ne mūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību, jo tie sacīja, viņam ir nešķīsts gars. Interesants fragments, kā jums liekas, vai ir patīkami, kad pat jūsu ģimenē sāk domāt, ka jūs esat traks, ka jūs esat zaudējis saprātu? Tā tas notika Jēzus dzīvē. Ne tikai sabiedrības daļa uzskatīja viņu par traku, par prātu zaudējušu, par kādu utopistu, bet arī viņa paša ģimene bija nonākusi pie tāda secinājuma un slēdziena un gribēja viņu apklusināt. Kādēļ? Nu, droši vien tādēļ, ka Jēzus bija atstājis labu ienesīgu biznesu, lai ietu un kļūtu par trūcīgu skolotāju, kurš dzīvoja no tā, ko varēja saņemt kā dāvinājumu. Jēzus arī aizejot no sava biznesa nepieslēdījās kādai esošai politiskai partijai, grupai, bet bija faktiski visām opozīcijā. Un treškārt viņš sāka veidot pats savu reliģisko kustību, savu brālību. Un lūk, visas šīs darbības izraisīja pat viņa ģimenes locekļos aizdomas, ka viņš ir zaudējis veselo saprātu. Ģimene to nevarēja saprast, kā tas tā notiek. Viņiem likās, ka Jēzus nesaprot dzīves realitāti un ir aizgājis no tās. Arī sabiedrībā mēs redzējām un lasījām, ka bija cilvēki, rakstu mācītāji, citi politiski un reliģiski spēki, kuri tieši tāpat domāja. Tie sacīja, ka viņš ir ļaunu garu apsēsts un ka viņš darbojas un panākumi viņam ir tāpēc, ka viņš ir atdevis savu dvēseli velnam, ka viņš ir velna apsēsts, ka viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka palīdzību. Lūk, savu veidu tāda kā sviestmaize no divām pusēm tiek izdarīts spiediens un Jēzus ir tur pa vidu. Ko darīt? Es domāju, arī cilvēki sabiedrība dīvaini skatījās, kas tad notiks. Bet Jēzus atbildēja šiem uzbrukumiem ar dažām īsām nelielām līdzībām. Mēs jau lasījām, ka viņš sacīja un runāja par savu veidu pilsoņu karu. Viņš saka līdzību, kā var sātanu izdzīt. Tas jau ir pilsoņu karš savā starpā. Un tad viņš saka, lūk, tā tas notiek arī valstīs. Valsts tiek iznīcināta, ja tās pilsoņi sāk karot savā starpā. Ja kāds nams sāk naidoties savstarpēji, tad tas nevar pastāvēt. Un arī velns tad nevar pastāvēt. Otru līdzību viņš runā par stipra vīra namu, ka tur nevar iet un paņemt, ko grib, ja vispirms šis stiprais vīrs nav sasiets, padarīts nespēcīgs, viņa darbība, kad netiek ierobežota vispirms. Lūk, un savā veidā Jēzus saka, mana misija ir saistīt velnu un iznīcināt tā spēku, bet jūs gribat sacīt, ka es strādāju viņa spēkā. Un runājot šajā kontekstā, Jēzus piemetina par nepiedodamo grēku. Mēs varētu teikt, ka 28. pants ir varena dievišķa deklarācija, kas ir ļoti nozīmīga, ja tajā ir deklarēts, Jēzus saka, patiesi es jums saku, visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti, pat zaimi, ar ko tie Dievu zaimo. Cerība, gaiša nākotne, grēki tiek piedoti, evaņģēlija pamats, brīva, nenopelnīta piedošana, pilnīgi izmaiņa dzīvē, bez naudas, bez cenas, tikai viens izņēmums, Jēzus saka, ja kas svēto garu zaimo, tas nesaņem piedošanu, ne mūžam. Protams, mēs nevaram šeit sākt spriedelēt, kā reizēm cilvēki to mēģina darīt, atraujot šos pantus no konteksta. Mēs jau lasījām, ka rakstu mācītāji bija apvainojuši, ka Jēzum ir nešķīst gars. Tātad viņi bija apvainojuši Dieva garu, nosaukuši to par velna garu. Svētā gara uzdevums ir pārliecināt cilvēkus par grēku, Jāņa evaņģelijas 16:8, kaut vai un citi teksti. Tad cilvēks tā iespaidā izsūd savus grēkus un saņem piedošanu. Ja cilvēks neatzīst grēkus, viņš nevar tos izsūdzēt, nevar nožēlot, nevar saņemt piedošanu. Tātad nepiedodamais grēks ir augsta, nejūtīga sirds, pašpārliecinātība, pašapmierinātība, vieta, kur cilvēks mēģina pats nopirkt savu pestīšanu, kur viņš nostājās pozīcijā izmantot Dievu, manipulēt ar Dievu. Un neļauj svētajam garam vadīt viņu. Un lūk, Jēzus šeit saka, ja cilvēki nostājas pret svēto garu, negrib viņu redzēt, sāk viņu zaimot un apsaukt par velna garu, tad tie nenonāk pie grēka atziņas, nenonāk pie grēku nožēlas un nevar saņemt piedošanu. Lai šī diena ir diena, kurā mēs esam atvērti svētajam garam un dzīvojam šajā piedošanā un ar savu dzīvi, un prieku to pasludinām citiem. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieka ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, un pulksten 14. Naukšēnos MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!